Radio stotis FM99. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šios dienos mūsų dienos temoje įsiterpė į kolegos Vytauto rubriką Netu vienas kelyje. Norėtųsi kalbėti apie elektromobilius, aišku, ar ne, Vytautai?
Taip, iš tikrųjų, jo labiau, kad neseniai vyko lenktynės.
Taip, bet ko gero šiandien mes kalbėsime apie elektrą, bet kol kas dar ne apie elektromobilius, kurių Lietuvoje nėra tiek daug. Jolab, kad mūsų studijos svečias, mūsų šalies energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Laba diena.
Laba diena.
Gerbiamas ministrė, pirmas klausimas iš kitos operos. Ar teko važiuoti elektromobiliu kada nors?
Taip, teko.
Teko. Bet ar jums neatrodo, kad norint tam tikro proveržio, galbūt tų elektromobilių Lietuvoje galėtų būti daugiau?
Be abejo, kuo daugiau, to geriau, nes čia yra tik tai laiko klausimas. Ir kuo greičiau pasieksime tą slenkstį, kuomet suprasime, kad tai yra neišvengiama ateitis, tai to bus geriau mums patiems.
Teko girdėti, kad kai kurios Pietryčių Azijos šalys jau investuoja milžiniškus milijardines sumas į nevaldomų automobilių, tai yra autonominių automobilių kūrimą. Vadinasi, tas progresas labai greitas vyksta.
Taip, be abejo, yra daug iššūkių, aišku, bet tuos iššūkius reikia įveikti ir Europoje kalbame apie Tesla,
taip.
Europoje, Amerikoje, Lietuvoje taip pat, tai kuo daugiau turėsime tinkamos infrastruktūros ir entuziastų, kurie, sakykime, tą rims, tai tikrai tai bus realybė, o nesvajonė. Tai to ir norisi palinkėti.
Šiandien jūs lankėtės ko gero stambiausioje tokioje elektrosistemos mazge. Bent jau pietų Lietuvoje tai tikrai Litpol Link ir ta jungtis, kuri, aš prisimenu, jos statymo peripetijas, kai kam iš gyventojų kėlė tam tikro nerimo. Na, galima suprasti, visi pokyčiai jie atneša tam tikro nerimo. Bet štai Litpol Link funkcionuoja gana sėkmingai ir nuo praėjusių metų pradžios jie jau dirba, tai jau antri metai. Kaip jūs dabar, kaip ministras, galėtumėte įvertinti patį projekto jau realizavimą, jo lab, jog jis dar nebaigtas. Tai yra tik tai vienas iš tų etapų, ar ne, mūsų energetinio saugumo užtikrinimo etapų.
Taip, tai yra be abejo labai svarbus, strategiškai svarbus objektas ir galbūt patikslinčiau, tai ne tik svarbus objektas pietų Lietuvoje, bet apskritai tai yra vienas iš keturių tokių objektų visose Baltijos trijose šalyse. Tai turime suprasti to objekto reikšmės ir svarbą, nes du tokie keitikliai yra Lietuvoje, vienas čia Lietuvoje, kitas yra Klaipėdoje, du keitikliai yra Estijoje. Tai būtent tos gijos, tos jungtys, kurios mus sieja su Europos elektros rinka. Ir kalbant apie šį projektą, be abejo, yra vienas iš svarbiausių dalykų, yra patikimas veikimas.
Taip.
Tai kaip tik pirmąjį dalyvau kartu su premjeru susitikime Taline, kartu su Lenkijos premjere, ir tenai vienas iš mano argumentų ir mūsų argumentų, kalbant apie sinchronizacijos klausimo ateitį ir šios jungties patikimų, ir buvo paprastas argumentas, kad iki šiol nuo šios jungties paleidimo nebuvo nei vieno jungties sutrikimo. Tai rodo, kad jungtis veikia tikrai patikimai, ir šiandien aplankėme keitiklių stotį, kuri irgi yra tos struktūros visos dalis, ir kalbame apie tai, kad kaip tik pradėti yra darbai Kruonio Alytaus jungties.
Taip,
tai yra
ta jungtis, stulpus galima pamatyti.
Tai praktiškai 50% jau pamatų yra išlieta, ir būtent šie metai bus esminiai metai vykdant šio projekto statybą. Iki metų pabaigos projektas praktiškai turi būti pabaigtas. Tai yra vienas esminių elementų, viena esminių gijų mūsų sinchronizacijos projekto kontekste. Tai viena vertus kalbamės ir su regiono partneriais, kokie turėtų būti kiti žingsniai, bet nesnaudžiame ir darome reikalingus darbus. Ir taip, kartu su perdavimo sistemos operatorium, ir kartu, aišku, su rajono savivaldybės parama, su vietinės bendruomenės parama, tie projektai gali būti sėkmingai gyvendinti.
Taip, klausytojai, kokie žino, kad tas keitiklis, kuris iš esmės tai buvo labai įdomus, toks ir sudėtingas energetinis įrenginys, ir jo gabenimas buvo toks labai įdomus, tai yra linijos iš Baltarusijos, mes tą rytinę ar ne energetinę sistemą turime, ir čia Litpol Link, tai yra ta gija, kuri mus jungia su Lenkijos elektros sistema ir su vakarų Europa. Bet ne vieną kartą esame kalbėję ir apie tai, kad be sinchronizavimo mes vis tiek neturime to pilno energetinio saugumo, ir jūsų nuomonė, ministrė, nes pačių įvairiausių ko gero nuomonimo diskusijų kaimynai Latviai, Estai, Lenkai nuomonės keitėsi kartais nuo politinės situacijos. Kokia situacija yra dabar? Ar štai tas sinchronizavimo procesas iš tikrųjų yra realus ir jis gali įvykti jau artimiausiu metu?
Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, sinchronizacijos projektas nėra naujas. Kaip tik šiais metais minime dešimtmetį nuo tos dienos, kuomet Baltijos šalių premjerai iš principo sutarė, kad mes turime sinchronizuoti su Europa. Ir tai be abejo yra mūsų elektros sistemos ir mūsų tiekimo patikimumo klausimas. Dabar turime tokią paradoksalią situaciją, kuomet turime turbūt vienus stipriausių tinklų Europoje, bet patikimumo prasme visiškai nežinome, kokia bus elektros gamyba, kokie planai bus rytinėje dalyje, būtent Rusijoje, Baltarusijoje. Ir neturėdami informacijos, na, realiai negalime pasitikėti tos sistemos veikimu. Ir būtent visos europinės integracijos procese labai aiškiai matome, kad ES plėtra tiesiogiai siejosi su šios sistemos plėtra. Tai yra tam tikras paradoksas, kai Turkija, kur yra tik tai kandidatė,
tapti
ES, neaišku, kada bus, yra daug klausimų, tikrai jaunai yra šios sistemos dalimi. Tai yra tam tikri sistemos paradoksai, kuriuos turime įspręsti. Be abejo, regione turėjome daug diskusijų šio klausimu dėl įvairių scenarijų, tai kaip tik jau yra pabaigta Europos komisijos tyrimo centro studija ir pagal tuos rezultatus kalbame, diskutuojame, kokie turėtų būti sprendimai. Tai mūsų tikslas yra labai paprastas, kaip įmanoma greičiau remiantis tos studijos rezultatais pasiekti politinį susitarimą. Aš manau, kad tą susitarimą turėsime jau birželio mėnesį ir tuomet pasirašęs susitarimą būtų galima dėlioti tolimesnius žingsnius. Vienas iš esminių žingsnių, apie ką mes kalbame ir su visu regionu, ir tai buvo akcentuota pirmadienį premjerų susitikime, kartu su Lenkijos premjerė pabrėžčiau.
Būtent jo.
Tai ten buvo labai aiškiai pasakyta, kad iki metų pabaigos mes turėtume siekti, užtikrinti, kad pateiktume paraišką įsijungti į
konkurencinės
Europos tinklus. Tai yra ta paraiška yra būtent tas mūsų bilietas, sakykime, pagal kurį norime įstoti į klubą, tai turime gauti taisyklės, pagal kurias prisijungsime, tai būtent tų taisyklių paprašytume. Tai yra būtent tas esminis taškas, nuo kurio jau galėtume dėlioti visus likusius reikalingus žingsnius.
Bet norint paprašyti tą leidimą, reikėjo turėti tą bendrą sutarimą.
Be abejo.
Ar iš jūsų atsakymo aš galiu suprasti ir po susitikimo Taline tiek su Latvijos, Estijos ir Lenkijos premjere, jūsų nuomonė įvyko politinis pokytis, lūžis ir pozicija pasikeitė?
Sakyčiau, tai yra nuoseklių pastangų, nuoseklaus darbo rezultatas. Tas pokytis, tas lūžis, jisai be abejo įvyks tada, kuomet jau turėsime paduotą paraišką dokumentą, tai bus metų pabaigoje, yra tam tikri tarpiniai žingsniai. Ir natūralu, kad tokiais klausimais turime turėti tik viso regiono šalių sutarimą, tai šiuo metu dėliojamas sutarimo tekstas. Ir lūžis natūralu yra ta apimtimi, kad mes puikiai suprantame, kad galime jau pradėti darbus, tai yra turime tas minimalias sąlygas, dėl kurių galime dirbti. Ir turime aišku supratimą, kad negalime dėlsti, nes šio projekto įgyvendinimas, kuo mes daugiau kalbame ir kuo mažiau darome, tai tikrai neneša jokios naudos. Tai šios vyriausybės prioritetas yra šį projektą būtent iš kalbų lygio
perkelti
į darbų, į konkrečių projektų lygį, kuomet būtų reikalingi tik tai techniniai sprendimai. Ir be abejo, mūsų esminis interesas, dėl ko mes norime neatidėlioti to projekto, tai yra to projekto įgyvendinimas. Puikiai suprantame, kad tai yra tiekimo saugumo projektas, dėl to labai svarbu, kad jisai būtų finansuojamas kiek įmanoma maksimaliai ES lėšomis.
O tokios viltys ir tokios galimybės tikrai yra?
Taip, tokios viltys yra, nes jau dar 2015 metais šį projektą įtraukėme į Baltijos energijos rinkos jungčių planą patį, tai tas projektas tapo visos Europos rūpesčių ir čia pabrėžčiau, kad netgi Europos komisija dabar labiausiai rūpinasi jo įgyvendinimu. Suprantame, kad atsijungimui reikės ir tam tikrų derybinių pastangų su Rusija, Baltarusija, dėl to labai svarbu išnaudoti visas ir finansinės, ir politinės ES paramos galimybės.
Šiek tiek techninis klausimas. Buvo kalbama, kad sinchronizacija įmanoma tik turint dvi linijas. Dabar mes turime vieną Litpol linką. Na, jūs puikiai susipažinęs, ko gero, su tais technologiniais sprendimais ir tos vienos linijos gali užtekti, kad sinchronizavimo pats procesas galėtų realiai pradėti veikti.
Taip, mes iš esmės taip ir sakome, kad reikia išnaudoti esamą jungtį, kuri jau dabar veikia ir būtent jos pagrindu galime sinchronizuotis. Nesakome ne kitiems projektams, tai yra paliekame atvirą erdvę, reikia diskutuoti, reikia ieškoti tinkamiausių techniškai ir finansiškai variantų. Tai tikrai nėra tikslas pristatyti infrastruktūros, kuri galbūt būtų ir labai užtikrintų didelį saugumo lygį, bet jinai būtų perteklinė. Tai suprantame, kad nesaugumo, nedarysime kompromiso su saugumu, bet turime pasirinkti optimalų variantą. Būtent tokia logika ir yra, kuri tenkina ir mūsų regiono šalis iš esmės, tai kad turime turėti Litpolinką pirmą, būtent čia jungti ir plius galbūt papildomą infrastruktūrą. Bet infrastruktūra gali atsirasti pakeliui jau įgyvendant patį projektą.
Bet kol kas, kiek suprantu, konkrečių kalbų apie antrąją Litpolink liniją dar kol kas nekalbama.
Kalbų yra, ir sakykime, tai yra galbūt ir skirtingi požiūriai, kada mums tos linijos reikia, sakykime, galbūt ir Estijos pozicija buvo tokia galbūt aktyvesnė šiek tiek, kad reikia dviejų jungčių būtinai. Tai tuos klausimus kalbamės ir tikrai matome, kad yra galimybių ieškoti tų techninių sprendimų, kurie tikrai užtikrintų mūsų sistemos pakankamą saugumą. Ir būtent tai, ką sakiau pradžioje, tai, kad šita linija be pertraukų veikia nuo pat jos pradžios, tai jau 2,5 metų turime puikią istoriją, rodo, kad nutraukimo tikimybė yra tikrai maža. O jeigu jinai ir būtų, tai mums tokioje sistemoje veikiant, bet kokiu atveju reikia būti pasiruošus atsijungti automatiškai, nes tuo ir pagrįstas sistemos visas veikimas. Tai tą pasiruošimą mes turėtume, būtume tam pasirengę, bet jeigu ir būtų tas atsijungimas, turime aiškius skaičiavimus, kad per minimaliai kelių dienų laikotarpį galima tiekimą atstatyti. Tai būtent remdamiesi tokiamis prielaidomis ir sakome, kad turime taupyti ir mūsų vartotojų pinigus, ir ES pinigus, kurie yra to pačiu ir mūsų pinigai ir užtikrinti tą optimalų sprendimą.
Na, ko gero, gyventojai jau pajuto pastaruosius keletą metų, kai atsirado jungtis, ar ne, mes visi pamatėme vartotojai, kaip kainos gali kristi, nors apie tai buvo prieš gerą dešimtmetį kalbama, kad tai yra nerealu, tai neduos jokios ekonominės naudos, bet dabar kiekvienas pats galime tą pajusti, ar ne?
Tai be abejo, tie projektai, jie nėra tik tai projektai tikslas savaime, jie yra labai orientuoti į konkretų uždavinį, konkretų tikslą ir dėl to visi skaičiavimai ir daromi pakankamai ilgai tam, kad pasirinkti geriausią variantą. Tai kaina, elektros energijos kaina be abejo krito turint šios projektus, tai padidino mūsų galimybės importuoti elektros energiją iš įmanomai didesnio valstybių skaičiaus. Tai yra pripažįstama šitie projektai kaip sėkmės istorija visoje Europoje. Teko nesiniai kalbėti ir su Europos komisijos viceprezidentu Mariušu Šefčiovičiumi, kuris irgi aiškiai sako, kad būtent šitie projektai yra geras pavyzdys, kaip iš tokios nesaugios situacijos, kai yra mažai galimybių rinktis, galime turėti puikią sėkmės istoriją ir
ekonomiškai, ar taip, ne, naudingas.
Ne tik didžiuotis tuo, kad projektai įvyko, ne tik tuo, kad veikia, kad patikimai veikia, bet jie automatiškai mažina kainą vartotojams. Tai yra mums kasdienė nauda, kurią mes gauname, kurią mes jaučiame.
Keitiklių stotis, be jokios abejonės, kalbant apie vartotojus, ten gyvena Alytiškiai, jų giminaičiai, na, mūsų regionas puikiai pažįstamas su ta sistema ir garso problema vienu metu buvo. Ir teko kalbėti ir su specialistais, kurie žadėjo, jog išties ta problema yra su gyventojais ir diskutuotina, ir šiais metais ji turėtų jau, na, bent jau būti sumažinta. Kokia situacija
yra? Taip, be abejo, tai yra, buvo keletas techninių sprendimų, kurie jau buvo numatyti pačiame projekte, tai ir tam tikro pylimo supylimas ir po to dar apsauginiai smėlio sienelės pačiame transformatoriuje. Bet čia kaip tik ir kalbėjome, susitikę keitiklių stotyje, kad viena esminių priemonių, nes dar nepakankamai yra tų priemonių, kad triukšmas būtų sumažintas, tai yra apsauginės izoliacinis sienelis pastatymas. Ir ta sienelė buvo patikintas, kad jinai bus pastatyta iki šių metų Liepos vidurio. Tai yra aiški žinia, kad tas triukšmo lygis sumažės. Dar labiau sumažės ir mes skaičiuojame, kad sumažės iki reikiamo lygio, iki minimalaus reikalavimo lygio. Jeigu dar bus reikalingos tam tikros techninės priemonės, be abejo, jas įgyvendinsime.
Na, nemažai kalbėjome ir apie tai, kad netgi paukščių apsauga, migruojančių paukščių apsauga irgi rūpi energetikams, ne vien tik tai ta nauda. Ir tai, na, mano nuomonė, rodo ir kiek pasikeitusi požiūrį, argi, na, pačios sistemos, energetikos sistemos požiūrį ir į tą aplinką, ir į tos žmonės. Tai nėra savitikslis rezultatas padaryti projektą, na, o vis dėlto atsižvelgti ir į įvairius interesus tame tarpe ir sparnuočių. Bet ne visi atsižvelgia į mūsų interesus Astravo atominė jėgainė. Kokia situacija dabar mes visi žinome, ar ne? Reakcija yra vienodai, nieko nesikeičia, jie sako, viskas yra tvarkoje. Ką mes turime? Mes turime surištas rankas ir negalime pakeisti esamos situacijos.
Taip, tai klausimas yra tas, kad turime objektą, kuris yra statomas ne mūsų teritorijoje. Dėl to mūsų tikslas ir interesas yra pirmiausia apsaugoti iš mūsų nacionalinio saugumo pozicijos, apsaugoti mūsų sistemą, mūsų gyventojus, investicijas ir sakykime, švarę aplinką. Ir tai yra pagrindiniai tikslai ir tuo remiantis dirbame keliomis kryptimis. Tai yra pirmiausia siekime užtikrinti, kad būtų maksimaliai dalyvautų tame procese tarptautinės organizacijos, Europos Sąjunga, kad būtų atlikti vadinamieji atsparumo nepalankiausiomis sąlygomis arba vadinamieji stres testai. Tai tam klausimui buvo pasižadėjusi Baltarusija dar 2011 metais buvo įsipareigojimas, iki šiol jis nėra įgyvendintas ir tai yra esminė sąlyga, kad kol nėra tų stres testų atliktų, negalima apskritai kalbėti apie tokio objekto egzistavimą.
Bet jie kalba apie 19 metus jau.
Tai kalbos yra kalbomis, bet yra klausimas labai paprastas, kad tokio objekto buvimas šalia Lietuvos sostinės Vilniaus tik 40 km nuo sostinės, tai jisai kelia esminę grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui, dėl to imamės atitinkamų priemonių. Tai yra, kaip tik neseniai buvo įsigaliojo Seimo priimtas įstatymas dėl apsaugos nuo tokių elektrinių. Dabar vyriausybėje vertiname būtent šį projektą per saugos, nesaugos prizmę, pateiksime vertinimą Seimui, imsimės reikalingų priemonių ir tai yra kiekvieno susitikimo kartu ir Europos Sąjungoje vienas iš pagrindinių objektų. Tai taip pat kalbame regiono mastu ir apie tai kalbėjo premjerai šį pirmadienį. Premjeras kėlė tą klausimą ir Estijos, ir Latvijos, ir Lenkijos premjerams. Tai yra praktiškai visi sutarėme, kad matome kaip bendrą grėsmę ne tik regionai, bet visai Europos Sąjungai. Dėl to turime imtis reikalingų priemonių. Tai viena iš tokių yra ir būtent pakirsti ekonominius šio projekto pagrindus. Tai būtent užtikrinti elektros patekimo ribojimą į Europos Sąjungos rinką. Čia ieškome teisinių, techninių mechanizmų. Taip pat yra tam tikros priemonės, kurios leistų techniškai sumažinti tą srautą į Lietuvos Respublikos kartu ir į Baltijos šalių rinką. Tai tų priemonių arsenalas tikrai yra ir dirbame nuosekliai ir manome, kad toks objektas šalia Lietuvos neturi egzistuoti. O jeigu jau nepavyks jo statybos sustabdyti, ne tik statybos, bet ir eksploatacijos, nes turime daug pasaulyje atvejų, kuomet buvo pastatytos atominės elektrinės, bet būtent dėl tokių priežasčių, dėl saugumo priežasčių, dėl buvimo arti gyventojų koncentracijos požiūrių didelių vietų, jisai nebuvo eksploatuojamas. Tai apie tai ir turime kalbėti, nes šio projekto atžvilgiu turime labai daug pažeidimų, poveikio aplinkai procesas neužbaigtas, pažeistos dvi tarptautinės konvencijos, ESPO Aarhus konvencija, kaip tik birželio viduryje bus metinis susitikimas ESPO konvencijos, kur bus sprendžiama dėl to, ar Baltarusija įvykdė tuos reikalavimus, mes manome, kad jų neįvykdė.
Jie turi kiek kitokią nuomonę?
Jie turi kiek kitokią, tai yra tam tikri, dėl to yra tarptautiniai arbitrai, kurie turi nuspręsti, žiūrėti, kaip turi būti žiūrima toliau. Tai tokia yra problema, bet iš principo tą ir noriu pasakyti, kad neturėtume jaustis bejėgiai šitame procese ir tai tikrai nėra. Branduolinė energetika yra neturi galbūt tam tikrų tarptautinių arbitrų, tai yra, kurie pasakytų, galima projektas tai ten negalima, bet esminis dalykas yra, kad branduolinio objekto sauga rūpinasi nacionaliniai reguliatoriai. Ir tai yra būtent ta vieta, kur mes negalime pasitikėti turbūt ir tą situaciją, kur yra Baltarusijoje, nes sunku užtikrinti branduolinės saugos reguliatoriaus nepriklausomumą tokioje šalyje, tai tie klausimai yra tikrai girdimi ir matomi.
Bet sutikite, jog ir sinchronizacija, ir Astravo problema, jos yra, na, tos pačios sistemos, tos pačios grandinės sudedamosios dalys, ar ne?
Tai be abejo, tos pačios sistemos, tos pačios grandinės ir tai yra ir techninių požiūrių ta elektrinė statoma būtent ant to žiedo, atominio, to branduolinio žiedo, sakykime, kuriame buvo anksčiau ir Ignalina, dabar turime kitą situaciją, tai labai aiškiai kalbame ir apie tai, kad tas žiedas turi būti iš esmės silpninamas, tai yra, nėra prielaidų kalbėti, kad turi išlikti tą patį infrastruktūrą, kuri buvo anksčiau. Tai čia irgi darome tam tikrus sprendimus, konkrečius projektus, kaip galėtume atsijungti nuo Baltarusijos sistemos.
Na ir mūsų pokalbio pabaigoje galbūt dar vienas klausimas. Prezidentė vyksta į Aziją ir energetikos ministras taip pat, ko gero, prisijungs prie šios delegacijos ir Tūlas Lietuvis galėtų pasakyti, ko mes ten ieškosime, kam reikalingi tokie vizitai į tolimą šalį?
Taip, teks prisijungti. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė rinka. Mes dažniausiai suprantame save, Lietuvą, būtent kaip šalį, kuri turi daug energetinių grėsmių, daug problemų, bet kartu tas laikotarpis, jisai tie iššūkiai mūsų užgrūdino ir mūsų tikrai turime daug gerų pavyzdžių, kuomet sėkmės istorijų, ne tik kalbant apie elektros linijas, bet taip pat terminalas, sukauptos kompetencijos, taip pat ir biomasės sektorius ir būtent technologijos mažieji katilai, kurie sėkmingai skinasi rinkas Europoje. Tai taip pat saulės modulių plėtra, jų gamyba, tai kol kas dar turime pakankamai didelis gamybos pajėgumus, yra trūksta, sakykime, eksporto galimybių, tai tokia rinka kaip Indonezija, kurioje yra 280 milijonų gyventojų, yra didžiulė rinka, yra 8 ekonomika pasaulyje. Tai yra labai svarbi sritis, kur tikrai matome daug bendradarbiavimo galimybių. Tai iš pirmo požiūrio galbūt ir atrodo šiek tiek tolima šalis, egzotiškai, bet tikrai aš manau, kad ne tik egzotiškai, bet yra praktiškai. Yra, turime daug labai numatę projektų galimybių ir tai pristatysime būtent savo galimybės tiek biomasės srityje, tiek saulės energetikos srityje. Taip pat bus pasirašysiu memorandumas su Indonezijos puse dėl bendradarbiavimo energetikos srityje. Tai klojame tuos pagrindus, kurie atvertų mums rinkas. Taip pat įdomu yra pakankamai daug jų pačių sistema. Ten yra daug tokių decentralizuotų vartotojų. Ir
kas šios, mums irgi aktualu.
Būtent šios vyriausybės vienas iš prioritetų ir vienas iš mano prioritetų yra turėti kaip įmanoma didesnės galimybės mūsų individualiems vartotojams, būtent gamintis elektros energiją, sudaryti kuo palankesnės sąlygas, pasistatyti ar saulės, ar vėjo jėgainės ir tokiu būdu taupyti sąskaitas. Tai šiuo metu egzistuojanti sistema tikrai yra per daug biurokratiška, per daug kliūčių, jinai yra neatsiperkanti, yra tam tikrų technologinių sprendimų, tai manau, ta patirtis tokios sistemos, kur irgi jie turi iššūkius integruojant vartotojus, jinai tikrai mums pravers. Tai finale tikrai turėtume turėti gerų bendradarbiavimo pavyzdžių, to ir tikiuosi, dėl to ten ir važiuoju.
Štai toks atsakymas į mūsų klausimus, tai buvo energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Ačiū, malonu buvo pabendrauti, aš tikiuosi, kad turėsime dar galimybę pabendrauti ir apie sinchronizaciją su europinė energetinė sistema, jo lab, jog tai yra visų mūsų interesas. Mes visi gyvename su elektra ir jūsų nuomonė, kada 50% automobilių Lietuvoje bus paversti elektromobiliais? Na, pabūkime futuristais.
Geras klausimas. Iš tiesų, sakyčiau, gal 2040 metais galėtume kalbėti apie esminį proveržį, ar tai būtų 50% dar klausimas, bet tikrai, manau, nemaža dalis jau turėtų būti. Tai tam reikia ne tik tikėti tuo, bet tam ir daryti konkrečius veiksmus. Tai ir kartu vyriausybė, kartu ir susisiekimo ministru turime tam tikrų planų, tai manau, tai pavyks įgyvendinti.
Kągi, ačiū Jums, dėkui už viešnagę mūsų studijoje ir sėkmingos kelionės.
Dėkui Jums. FM 99.